Prinsessan á bauninni, eftir H.C. Andersen, Jóhann Sigurðarson les fyrir saga. Einu sinni var prins. Hann vildi fá prinsessu fyrir konu, en það átti að vera sönn prinsessa. Hann ferðaðist því veröld víða til þess að finna eina slíka, en allstaðar var eitthvað að. Nóg var af prinsessunum, en hvort að væru sannar prinsessur, það gat hann ekki almennilega komist fyrir því að alltaf var eitthvað sem ekki stóð alls kostar heima. Kom hann svo heim aftur úr þessu ferðalagi og var hnuggin mjög, því hann vildi svo gjarnan eignast sanna prinsessu. Eitt kvöldi gerði vonskuveður og gengu þrumur og eldingar. Það ringdi eins og helt væri úr fötum. Það var afskaplegt. Það var barið á borgarhliðið og gamli kóngurinn fór ofan sjálfur til að ljúka upp. Það var prinsessa sem stóð fyrir utan. En hvílík ósköp voru að sjá hana eins og hún var til reika af rigningunni og illviðrinu. Vatni rann niður úr hári hennar og förum. Það rann inn tána og skónum hennar og út hælin og samt sagðist hún vera sönn prinsessa. Já, við skulum nú ekki vera lengi að ganga úr skugga það, hugsaði drottningin gamla með sér.